Ar jums teko kada sutikti tikinčiuosius, kurie sako, kad aš laikausi viso rašto, aš tikiu visu raštu ir juo gyvenu? Šioje studijoje šiandieną, šioje pamokoje pamatysime, pažvelgsime į raštą ir pamatysime, kad neįmanoma tikėjimu gyventi pagal visą raštą. Neįmanoma laikytis visų rašte duotų įsakymų, nes jie skiriasi vienas nuo kito, jie priešingi vienas kitam. Taip pat gal jums teko sutikti pastorių, klausytis pamokslų, kai pastoriai pamokslauja ir moko rašto eilutes ne pažodžiui. Rašto eilutė sako vieną, o pamokslautai nuklysta nuo konteksto ir gaunasi visiškai kitas dalykas. Daugelis iš jų mokėsi mokyklose, Biblijos institutuose, koledžuose, 5 metus ar mažiau metų. Bet ten, tose mokyklose, mokama studijuoti raštą ne pažodžiui, bet alegoriniu metodu. Tai yra, kad kiekviena rašto eilutė turi dar kažkokią tai prasme, pažodžiui jos negalima vertinti. Tačiau pamatysime, kad raštą reikia studijuoti pažodžiui, ne alegoriniu metodu, bet priimti raštą taip, kaip yra parašyta. Ir jeigu jūs suprasite, ką šiandieną norėsiu jums parodyti, tuomet pamatysite, kad per 1 valandą ar daugiau, kiek mes čia praleisime laiko, bestudijuodami Bibliją, jūs visiškai kitaip pamatysite raštą. Ir jums ši knyga taps palaiminimu. Taigi pradėkime mūsų studijas. Atsiverskime pradžios knygą 9 skyrių. 9 skyrius, 3 eilutė. Čia Dievas kalba Nojui. Pradėkime nuo 1. Ir Dievas palaimino Nojui bei jo sūnus ir jiems tarė: būkite vaisingi ir dauginkitės, ir pripildykite žemę. Ir jūsų baimė ir jūsų išgastis bus ant visų žemės gyvulių ir ant visų oro skrajūnų, ant visų, kas juda žemė, ir ant visų jūros žuvų, ir jūsų ranka jie yra atiduoti. Visa, kas kruta, kas gyva, bus jums maistui. Lygiai kaip žalia žolės aš atidaviau jums viską. Taigi matome, Dievas sakė Nojui, kad jie gali valgyti viską. Ir gyvūnus, ir vaisius, viską, absoliučiai. Ką pagausi, tą gali valgyti. Dabar atsiverskime kunigų knygą, 11 skyrių. Šiame skyriuje Izraelio tautai Dievas davė nurodymus, ką jie gali valgyti ir ko negali valgyti. Ir Viešpats kalbėjo Mozei ir Aaronui, jiems sakydamas: kalbėkite Izraelio vaikams sakydami, tie yra gyvuliai, kuriuos valgysite iš visų gyvulių esančių žemėje. Katras gyvulių tarpės kelia nagą ir yra skelta nagis, bei gromuliuoja, tą valgysite. Tačiau iš tų, kurie gromuliuoja, ar iš tų, kurie dalyja nagą, jūs nevalgysite šitų, kupranugario, nes jis gromuliuoja, bet nedalyja nago, jis jums yra nešvarus, ir triušio, nes jis gromuliuoja, bet nedalyja nago, jis jums yra nešvarus. 7 eilutė, ir kiaulės, nors jį ir dalyja nagą, ir yra skelta nagį, ir taip toliau. Dievas išdėsto visus gyvūnus, žuvis, paukščius, kuriuos galima valgyti ir kurių negalima valgyti. Taigi, Nojui Dievas pasakė, kad jūs galite, kad tu ir tavo vaikai, kurie gims po tavęs, galite valgyti viską. Tačiau kunigų knygoje štai parašyta Izraelio tautai, kad nebegalima valgyti visko, nes yra maistas, kuris nešvarus, kuris yra uždrautas Dievo. Taigi matote, kad praėjus tam tikram laikui Dievas pakeitė savo nurodymus, savo įsakymus. Dabar atsiverskime 1 laišką Timotiejui, 4 skyrių. 1 eilutė. Nu, dvasia aiškiai sako, kad paskutiniais laikais kai kurie atsitrauks nuo tikėjimo, sutelkdami dėmesį į suviliojančias dvasias ir velnių mokslus, veidmainingai kalbantys melą, turinti savo sąžinį išdegintą karštą geležimi, draudžiantys tuoktis ir įsakantys susilaikyti nuo maisto, kurį Dievas sutvėrė, kad būtų priimta su padėka tų, kurie tiki ir pažįsta tiesą. Nes kiekvienas Dievo sutvėrimas yra geras ir nieko nėra atmestino. Jį tai priimama su padėka. Matote, apaštalas Paulius rašo Kristaus kūno tikintiesiems, kad visas maistas yra švarus, nieko nėra atmestino. Taigi, tikintieji, kurie sako, kad aš laikausi visos Biblijos ir gyvenu pagal ją, Dabar jūs man pasakykite, ar galima vienu metu nevalgyti kiaulienos, nevalgyti visų tų dalykų, kuriuos Dievas uždraudė, ir tuo pačiu valgyti viską, nes Dievas leido viską valgyti. Negalima. Neįmanoma vykdyti abiejų dalykų vienu metu. Ar ne taip, sutiksite? Dabar pažiūrėkime kitą dalyką, rimtesnį. Čia buvo kalba apie maistą. Dabar pažiūrėkime apie tokį dalyką kaip apipjaustymą. Dievas buvo davęs Izraelio tautai apipjaustymą. Atsiverskime pradžios knygą 17 skyrių. Kol žiūrėsime mes šituos skirtumus, atkreipkite dėmesį į vieną dalyką, kad apaštalas Paulius visuose tuose skirtumėse, kuriuos peržiūrėsime, aš cituosiu apaštalo Pauliaus laiškus, kad jo nurodymai bus visiškai priešingi tam, ką Dievas buvo davęs Izraelio tautai, mokydamas juos įstatymą. Pažiūrėkime pradžios knygas 17 skyrių 6 eilutę. Pradedant nuo 6 eilutės. Čia Dievas kalba Abraomui. Ir aš tave padarysiu nepaprastai vaisingai ir iš tavęs padarysiu tautas ir karaliai išeis iš tavęs. Ir aš įtvirtinsiu savo sandorą tarp savęs ir tavęs, bei tavo sieklos po tavęs. Abraomo siekla po jo bus Izaokas ir jo anūkas Jokūbas, kuris bus Izraelis. Reiškia, Dievas sudaro sandorą ir su Abraomu, ir su jo palikuonimis, tai yra Izraelio tauta. Ir tavęs, bei tavo sieklos po tavęs per jų kartas kaip amžina sandorą. Atkreipkite dėmesį, tai amžina sandorą. Kad būčiau Dievas tau ir tavo sieklai po tavęs. Ir aš duosiu tau ir tavo sieklai po tavę šalį, kurioje tu esi ateivis. Visą Kanaano šalį, amžinai nuo savybei. Ir aš būsiu jų Dievas. Ir Dievas tarė Abraomui. Todėl tu laikykis mano sandoros, tu ir tavo siekla po tavęs per jų kartas. Ta yra mano sandora, kurios turėsite laikytis, tarp manęs ir jūsų bei tavo sieklos po tavęs. Štai kokia sandora. Kiekvienas vyriškos lyties vaikas tarp jūsų bus apipjaustytas. Jūs apipjaustykite savo apyvarpės kūną ir tai bus sandoros ženklas tarp manęs ir jūsų. Ir kas yra 8 dienų amžiaus, bus apipjaustytas tarp jūsų, kiekvienas vyriškos lyties vaikas jūsų kartose. Kas gimęs namuose ar iš kurio svetimšalio už pinigus nupirktas, kuris nėra iš tavo sieklos. Būtinai turi būti apipjaustytas gimusysis tavo namuose ir už tavo pinigus nupirktasis. Ir mano sandora jūsų kūne bus amžina sandora. Šita sandora Izraelio tautai, kūno apipjaustymas, apyvarpės apipjaustymas yra amžina sandora tarp Dievo ir Izraelio tautos. Pažiūrėkite 14 eilutę, kas rašoma. O neapipjaustytas vyriškos lyties vaikas, kurio apyvarpės kūnas nėra apipjaustytas, ta siela bus iškirsta iš savo tautos, jis sulaužė mano sandorą. Pasakykite, ar svarbu daryti apipjaustymą Izraelio tautos tikinčiajam žmogui? Svarbu. Nes jei žydas neapsipjaustys ir neapipjaustys to, kurį yra nusipirkęs už pinigus savo namuose gyvenančio, tas bus iškirstas iš savo tautos. Atsiverskime Luko 2 skyrių 21 eilutę. Daugelis skaitydami mato Morkaus, Luko, Jono evangelijas, mato jas kaip visiškai kitokio pobūdžio knygas, visiškai ne tai, kas buvo skelbiama įstatymo laiku Izraelio tautai. Tačiau nieko panašaus. Kai Jėzus Kristus buvo atėjęs į žemę, jis buvo atėjęs pas Izraelio tautą ir jiems skelbė ir mokė įstatymą. Ir jiems sakė, kas nemokys įstatymą, tas bus mažiausias dangaus karalystėje. Atsiverskime Luko 2 skyrių 21 eilutę. Toliau žiūrėdami ir lygindami eilutės, mes pamatysime, kad šiuose knygose buvo skelbiamas įstatymas. 2 skyrius 21 eilutė. Čia kalbama apie tai, kai Jėzus gimė ir Marija ir Juozapas nunešė į šventyklą apipjaustyti. Ir užsibaigus 8 dienoms, dėl vaiko apipjaustymo jis buvo pavadintas vardu Jėzus, kuris buvo taip pavadintas angelo dar prieš jo pradėjimą įšiuose. Taigi, kaip matome, Jėzus Kristus taip pat buvo atėjęs Izraelio tautą ir buvo apipjaustytas. Jis laikėsi įstatymo nuo pat savo gimimo. Romiečių 15 skyriuje rašoma, kad Jėzus Kristus buvo apipjaustymo tarnas, kad įvykdytų visus duotus pažadus Izraelio tautai. Atsiverskime Galatų 4 skyrių, 4 eilutę. Bet kai atėjo laiko pilnatvė, Dievas išsiuntė savo sūnų padarytą iš moters, padarytą pavaldžių įstatymui. Jėzus Kristus buvo padarytas pavaldžių įstatymui. Jis laikėsi įstatymo. Jėzus pasakė, kad aš netėjau sunaikinti įstatymą, bet jį vykdyti. Dabar atsiverskime Galatų 5 skyrių, 6 eilutę. Nes Jėzuje Kristuje nei apipjaustamas neduoda naudos, nei neapipjaustamas, bet tikėjimas veikiantis meilę. Taigi man pasakykite, tie žmonės, kurie sako, kad reikia laikytis visos Biblijos. Aš tikiu visą Bibliją, jie skirta man ir aš kiekvieną eilutę tikiu ir jie vadovaujosi. Ar jūs galite, skaitydamas pradžios knygos 17 skyriuje, kur parašyta, kad turi būti apipjaustytas, ar jūs galite laikytis apipjaustymo ir tuo pačiu laikytis, ką Paulius rašo, kad Kristuje neduoda naudos nei apipjaustymas, nei neapipjaustymas? Negalite, tai neįmanoma. Tu turi laikytis arba apipjaustymo, arba visiškai jo nesilaikyti. Tai du skirtingi dalykai. Atsiverskime Išėjimo knygą 35 skyrių. Pakalbėsime apie sabatą. Žmonės dažnai užduoda klausimus, ar reikia laikyti sabato. Pažiūrėkime. Netgi yra bažnyčios, kurios būtent paremtos šitą teoriją. Jie šeštadieniais renkasi, jiems šeštadienis yra šventa diena. Išėjimo 35 skyrius, 1 eilutė. Ir Mozė surinko visą Izraelio vaikų susirinkimą ir jiems tarė. Šitie yra žodžiai, kuriuos Viešpats įsakė, kad juos vykdytumėte. Šešias dienas bus atliekamas darbas, bet septintąją dieną jums bus šventa diena, poilsio sabatas Viešpačiui. Kas joje darys darbą, bus užmuštas. Nekurkite ugnies sabato dieną nei vienoje jūsų buveinėje. Taigi, ar svarbu laikyti sabato? Svarbu, nes jeigu nesilaikysi sabato, būsi užmuštas. Tai labai rimtas dalykas, ar ne? Taip pat buvo ir su neapipjaustymu. Būsi iškirstas iš tautos, jeigu nesilaikysi apipjaustymu. Taigi, laikyti sabato yra gyvybiškai svarbus dalykas. Sutiksite su manimi? Taip. Atsiverskime skaičių knygos 15 skyrių. Žiūrėkite, kas atsitiko su žmogumi, kuris nesilaikė sabato. 15 skyrius 32 eilutė. Ir būdami dykumoje, Izraelio vaikai užtiko vyrą, renkantį pagalių sabato dieną, ką Dievas buvo uždraudęs daryti. O tie, kurie užtiko jį renkant pagalius, atvedė jį pas Mozę, Aroną ir pas visą susirinkimą. Ir jie uždarė jį saugoti, nes nebuvo paskelbta, kas jam turi būti padaryta. Ir Viešpats tarė Mozei, tas vyras tikrai bus užmuštas, visas susirinkimas jį užmėtė akmenimis už stovyklos. Ir visas susirinkimas jį išvedė už stovyklos ir užmėtė jį akmenimis ir jis mirė, kaip Viešpats įsakė Mozei. Taigi matote, tai labai rimtas dalykas. Jeigu žmogus nesilaiko sabato, jis turi mirti. Žmonės turi jį užmėtyti akmenimis. Taigi būtina laikyti sabato. Atsiverskime Mato evangeliją 24 skyrių. 24 skyrius 20 eilutė. Čia Jėzus kalba savo mokiniams apie tą didį suspaudimą, kuris įvyks ateityje, kai antikristas bus žemėje. Bet melskitės, kad jums netektų bėgti žiemą ar sabato dieną. Tiem žmonėms, kurie sako, kad Jėzus Kristus neskelbė įstatymo, štai parašyta. Jėzus įsakė laikyti žmonėms sabatą. Reiškia, melskitės, kad jums netektų bėgti žiemą ar sabato dieną. Sabato dieną nebuvo leista nueiti toliau negu tam skirto atstumo. Atsiverskime apaštalų darbų 1 skyrių. Daug dalykų buvo uždrausta daryti per sabatą. Tai buvo poilsio diena Izraelio tautai, nes Dievas ilsėjosi 7 dieną po kūrimo. Tai ne todėl, kad Dievas buvo pavargęs, bet todėl, kad jis tą dieną pašventė. Atskyrė ją kaip išskirtinę dieną ir norėjo, kad Izraelis atskirtų tą dieną kaip išskirtinę dieną. Apaštalų darbų 1 skyrius 12 eilutė. Tada jie sugrįžo į Jeruzalę nuo kalno vadinamo Alyvų, čia kai Jėzus pakilo, kuris nuo Jeruzalės sabato dienos kelionės atstumu. Matote, nuo Alyvo kalno iki Jeruzalės buvo toks atstumas, kurį buvo galima nueiti sabato dieną. Toliau negalėjo žydai nueiti. Matote, kaip svarbu laikyti sabato. Žmogus netgi mirs, kuris nesilaikys sabato. Taip? Dabar atsiverskime Kolosiečių laišką. Apaštalas Paulius rašo Kristaus kūnui. Antras skyrius, 16 eilutė. Todėl niekas ten neteisė jūsų dėl maisto ar dėl gėrimo. Čia visi tie dalykai, kurių buvo laikomasi laikantis įstatymo. Niekas neteisė jūsų dėl maisto ar dėl gėrimo ar švenčių ar jauno mėnulio ar sabato dienų atžvilgių, kurie yra ateinančių dalykų šešėlis, bet kūnas yra Kristaus. Taigi Kristaus kūnas yra Kristaus, o ne įstatymo, o ne visų tų dalykų, kuriuos liepia laikytis įstatymas. Tame tarp ir sabato. Taigi Kristaus kūnui sabato nereikia laikytis. Sutinkate? Šitą eilutę aiškiai sako. Sabato nereikia laikytis. O štai kitoje vietoje parašyta, kad būtina laikyti sabatą, nes jeigu jo nesilaikysi, būsi užmuštas. Taigi, ar galima laikytis vienu metu tų dviejų dalykų? Ar galima laikyti sabato ir nesilaikyti sabato vienu metu? Negalima, tai neįmanoma. Sutikite su tuo. Vėlgi pastebėkite, vėl priminsiu jums, kad šituos skirtumus įvedė apaštalas Paulius. Jis tai darė ne savo nuožiūrą, bet Jėzus Kristus jam apreiškė tam tikrą žinę, kurioje skelbiama, kad sabato nebereikia laikytis, nebereikia laikytis apipjaustimo, nebėra maisto pribojimų. Toliau pažiūrėkime. Atsiverskime laišką romiečiams. 9 skyrių. 3 eilutė. Paulius kalba. Nes aš norėčiau, kad pats būčiau prakeiktas nuo Kristaus dėl savo brolių, mano giminaičių pagal kūną. Paulius buvo žydas, iš Benjamino genties. Ir jam skauda širdį dėl savo giminaičių pagal kūną, dėl izraelitų. Kurie yra izraelitai? Kuriems priklauso į vaikystę ir šlovė ir sandoros ir įstatymo leidybą ir dievo tarnystė ir pažadai. Kurių yra tėvai ir iš kurių pagal kūną kilo Kristus, kuris yra virš visų palaimintas dievas per amžius. Taigi, kaip matome, įstatymas buvo duotas Izraelio tautai, kad jie jo laikytųsi. Dievas davė įstatymą Izraelio tautai. Niekam kitam. Atsiverskime Mato 5 skyrių. 5 skyrius. Pradėkime nuo 17 eilutės. Jėzus kalba. Nemanykite, kad aš atėjau sunaikinti įstatymo ar pranašų. Aš atėjau nesunaikinti, bet išpildyti, nes iš tiesų sakau jums. Kol dangus ir žemė nepraeis, nei viena raidelė, nei vienas brūkšnelis, jokių būdų neišnyks iš įstatymo, kol viskas išsipildys. Jėzus Kristus šią kalbą apie Mozės įstatymą, kurį užrašė Mozė ir pranašai. Kalba yra apie pranašus, tie pranašai, kurie buvo siūsti Izraelio tautai. Todėl, kas sulaužys vieną iš šitų mažiausių įsakymų ir taip mokys žmonės, tas bus vadinamas mažiausių dangaus karalystėje. Bet kas juos vykdys ir mokys, tas bus vadinamas didžių dangaus karalystėje. Matote, Jėzus Kristus, sako, aš netėjau sunaikinti įstatymo ir jisai moko savo mokinius, kad jie laikytųsi įstatymo ir kad kitus mokytų. Nes jeigu jie nesilaikys įstatymo, jie bus mažiausi dangaus karalystėje. Taigi, kai buvo skelbiama dangaus karalystės evangelija, joje buvo skelbiamas įstatymas, kad Izraelio tauta turi laikytis įstatymo. Atsiverskime 23 skyrių Mato evangelijos. Pirma eilutė. Tada Jėzus kalbėjo miniai ir savo mokiniams, sakydamas, raštininkai ir farizėjai sėdi Mozės krasėje. Todėl visko, ko jie liepia jums laikytis, to laikykitės ir darykite, bet nedarykite pagal jų darbus, nes jie sako, bet nedaro. Taigi atkreipkite dėmesį į antrą eilutę. Raštininkai ir farizėjai, tai yra Izraelio tautos lyderiai, sėdi Mozės krasėje. Ką tai reiškia? Jiems buvo suteikta autorystė, įstatymo autorystė, kaip ir Mozei buvo suteikta. Jie buvo atsakingi už įstatymo skelbimą Izraelio tautai. Ir Jėzus sako, laikykitės įstatymų. Klausykite tai, ką jie skelbė, bet nedarykite kaip jie, nes jie nesilaiko. Matote, kaip svarbu laikytis įstatymą pagal Mato, Morkaus, Luko, Jono evangelijas? Jėzus mokė juos laikytis įstatymą. Studijuojant Mato, Morkų, Luko ir Jono, neįmanoma nepamatyti, kad reikia laikytis įstatymą. Įstatymas būtinas. Atsiverskime Jokūbo laišką. 2 skyrius, 8 eilutė. Jei įvykdote karališką įstatymą pagal raštą, Mylėk savo artimą kaip save, darote gerai, bet jei atsižvelgiate į asmenis, darote nuodėmę ir esate įstatymo įtikinti kaip nusižengėliai. Nes kas laikosi viso įstatymo, tačiau nusižengia vienu dalyku, tas kaltas dėl visų. Nes tas, kuris sakė nesvetimauk, taip pat sakė nežudyk. Na, o jei nesvetimauji, tačiau žudai, tampi įstatymo pažeidėjų. Taip kalbėkite ir taip darykite, kaip tie, kurie bus teisiami pagal laisvės įstatymą. Nes negailestingas teismas bus tam, kuris neparodė gailestingumo. O gailestingumas džiaugiasi prieš teismą. Taigi matote, Jokūbas ragina skaitytojus savo, kuriems jis parašė laišką, kad jie laikytųsi įstatymą, nes jie bus teisiami pagal tą įstatymą. Pažiūrėkime į pirmąjį Jokūbo skyrių, 22 eilutę. Bet būkite žodžio vykdytojai, o ne tik klausytojai apgaudinėjantys save. Nes jei kuris yra žodžio klausytojas, o ne vykdytojas, jis yra panašus į žmogų žiūrintį savo gimtąjį veidą veidrodyje, nes jis pasižiūri į save ir nueina, ir be matant pamiršta, koks buvo. Bet kas žiūri į tobulą laisvės įstatymą, apie tą patį įstatymą, kur čia skaitėme prieš tai, antrame skyriuje, ir jame pasilieka, būdamas neužmaršus klausytojas, bet darbo vykdytojas, tas bus palaimintas savo darbe. Matote? Jokūbas rašo savo skaitytojams, kad reikia laikytis įstatymą. Tas bus palaimintas, kuris laikysis įstatymą. Savo darbe, tai yra, pagal įstatymą yra darbas, turi dirbti. Kodėl Jokūbas taip sako, kad savo skaitytojams, kad jie laikytųsi įstatymą? Pažiūrėkite pirmą eilutę, pirmos skyriaus. Jokūbas, Dievo ir viešpatės Jėzaus Kristaus tarnas, 12 pasklidusių genčių. Pasveikinimas. Kas tos 12 pasklidusių genčių? Izraelio tauta. Jokūbas rašė laišką Izraelio tautai. Jis nerašė laiško pagonims, jis nerašė laiško Kristaus kūnui. Jokių būdų. Įstatymą skelbė Izraelio tautai. Atsiverskime Morkaus knygą, 12 skyrių. Tai, ką dabar čia mes studijuojame, tas eilutes, matome tos skirtumus, jūs turbūt neišgirsite savo bažnyčiose, tai skelbiant. Kodėl? Todėl, kad bažnyčiose viskas yra suvedama į vieną, neparodomi visiškai skirtumai. Todėl, kad eilutės aiškinamos ne pažodžiui, bet perkeltinė prasme. Tarsi tai, kas parašyta, yra visai ne tai, bet yra dar kažkokia gilesnė prasmė, kažkokia moralinė įžvalga. Tuo ir užsibaigia Biblijos studijavimas. Pažiūrėkime Morkaus 12 skyrių, 29 eilutė. Ir Jėzus jam atsakė, pirmas iš visų įsakymų yra, klausyk, o Izraelį, viešpats mūsų Dievas yra vienas viešpats. Ir mylėk viešpatį savo Dievą visą širdį, savo širdimi, visą savo sielą, visų savo protų ir visomis savo jėgomis. Šis yra pirmasis įsakymas, o antrasis yra panašus, būtent šis. Mylėk savo artimą kaip save patį. Nėra kitų įsakymų didesnių už šituos. Ir raštininkas jam tarė, gerai mokytojau, tu pasakei tiesą, nes yra vienas dievas ir nėra kito, tik jis. Ir mylėti jį visą širdimi, visų supratimu, visą sielą ir visomis jėgomis. Ir mylėti savo artimą kaip save patį yra daugiau negu visos deginamosios aukos ir kitos aukos. Ir kai Jėzus pamatė, kad jis atsakė protingai, jis jam tarė, tu netoli nuo Dievo karalystės. Matote, šitas žmogus, izraelitas, pasakė, kad gerai atsakėjai, Jėzau, to prasme, gerai atsakėjai, nes įstatymas taip sako. Mylėk savo artimą, mylėk Dievą, visą širdimi, visų supratimų, visą sielą. Iš kur šitie žodžiai? Iš Mozės įstatymo. Tik Jėzus pasakė, gerai pasakėjai, gerai, kad laikais įstatymo. Ir žiūrėkite, ką jis pasakė, tu netoli nuo Dievo karalystės. Matote, žmogus, kuris laikosi Mozės įstatymo, yra netoli Dievo karalystės. Taigi šita karalystė, kuri buvo skelbiama, atgailaukite dangaus karalystę čia pat, į tą karalystę įeis tie, kurie laikysis įstatymo ir kitus mokys jų laikytis. Tie bus didus dangaus karalystėje, kurie nesilaikys įstatymo, Dievo Mozės įstatymo ir kitus mokys taip, tie bus mažiausi dangaus karalystėje. Matote, kaip svarbu laikytis įstatymo? Atsiverskite Mato 19 skyrių. 16 eilutė. Va štai čia turtuolis atėjo pas Jėzų. Ir štai vienas atėjo ir tarė jam. Gerasis mokytojau, ką gero turiu daryti, įdant turėčiau amžiną gyvenimą. Matote, kaip turėti amžiną gyvenimą? Geras klausimas, ar ne? Ką aš turiu daryti, kad paveldėčiau amžiną gyvenimą? Ir jis jam tarė. Kodėl vadini mane geru? Nėra nei vieno gero, bet tik vienas, tai yra Dievas. Bet jei nori eiti gyvenimą, jam žino gyvenimą. Laikykis įsakymų. Jis jam sako, kurių? Jėzus tarė, nežudyk, nesvetimauk, nevok melagingai, neliudyk, gerb savo tėvą ir motiną ir mylėk savo artimą kaip save patį. Ar taip šiandieną skelbiama žmogui, kuris sako, kaip paveldyti amžiną gyvenimą? Ką aš turiu daryti? Ko aš turiu tikėti? Ar jūs sakote, laikykis įstatymo, Mozės įstatymo? Taip Jėzus pasakė. Va, aš turiu knygą, Bibliją, ant balto lapo juodai parašyta. Kaip įgyti amžiną gyvenimą? Laikytis įstatymo. Dabar atsiverskime laišką romiečiams. 6. skyrių. 14. eilutė. Nes nuodėmė jums neviešpataus, nes jūs esate ne įstatymo, bet malonės valdžioje. O aš galvojau, kad reikia laikytis įstatymo. Kaip čia dabar yra? Čia sakoma, jūs esate ne įstatymo, bet malonės valdžioje. Iš kur dabar tokios eilutės atsirado? Aš maniau, kad Jėzus sakė, laikykis įstatymą, nes taip įgysi amžiną gyvenimą ir būsi didis dangaus karalystėje, kitus taip mokindamas. O čia va, Paulius rašo, nereikia laikytis įstatymą, mes esame ne įstatymo, bet malonės valdžioje. Ar jūs galite laikytis įstatymą ir tuo pačiu nesilaikyti įstatymą? Atsiverskime laišką kolosiečiams. 2. skyrius, 16. eilutė. Mes jau skaitėme tą. Bet paskaitykime vėl. Todėl niekas neteisė jūsų dėl maisto ir dėl gėrimo švenčių, ar jauno mėnulio, ar sabato dienų atžvilgių, kurie yra ateinančių dalykų šešėlis, bet kūnas yra Kristaus. Čia kalbam apie įstatymą. Visi tie dalykai yra nurodami Mozės įstatyme. Reiškia, mes neturime laikytis įstatymo, nes mes nepriklausome jam, mes esame Kristaus kūnas. Kūnas yra Kristaus, o ne tų dalykų, kurie skelbiami įstatyme. Matote, kaip skiriasi? Vienur sakoma, reikia laikytis įstatymo, kitur sakoma, ne, nereikia laikytis, mes esame malonės valdžioje. Atsiverskime Mato knygą 6. skyrių. 14. eilutė. Jėzus kalba savo mokiniams. Nes jeigu jūs atleidžiate žmonėms jų nusižengimus, tai ir jūsų dangiškasis tėvas jums atleis. Bet jei jūs neatleisite žmonėms jų nusižengimų, tai ne jūsų tėvas neatleis jūsų nusižengimų. Pastebėkite, Jėzus kalba mokiniams, kad jiems bus atleista su sąlyga. Kokia sąlyga? Jeigu jie atleis. Labai svarbu tai pamatyti. Aš bent taip suprantu, kad rašimu šitą eilutę pažodžiui. Taip kaip ir sakoma. Jeigu jūs atleisite, ir jums bus atleista. Atsiverskime Jokūbo 2. skyrių 13. eilutę. Nes negailestingas teismas bus tam, kuris neparodė gailestingumo, o gailestingumas džiaugiasi prieš teismą. Taigi, jeigu tu nesi gailestingas, jeigu tu neatleidi savo broliui ir nesvarbu kam, kitam žmogui, tau Dievas neatleis. Tau nebus parodomas gailestingumas teisme. Ką Jėzus sakė, lygiai tą patį rašo ir Jokūbas savo laiške. Matote? Labai aišku. Jums bus atleista tik su sąlyga, jeigu jūs atleisite. Dabar atsiverskime laišką Efeziečiams. 4. skyrių, 32. eilutė. Ir būkite geri vienas kitam, minkšta širdžiai, atleisdami vienas kitam, kaip ir Dievas dėl Kristaus jums atleido. Matote, žodis atleido yra būtasis laikas. Čia apaštalas Paulius rašo Kristaus kūnui, Kristaus kūno bažnyčiai. Kristaus kūno nariams jau yra atleista. Tai yra man ir jums. Jau atleista. Ar mums atleista todėl, kad mes kažkam atleidome, ar kad mes atleisime kažkam? Ne, čia to neparašyta. Mums jau atleido. Ar matote skirtumą tarp to, kas parašyta Mato evangelijoje ir ką rašo Jokūbas? Jeigu tu neatleisi, tai nei tau dangiškas tėvas neatleis. Jeigu tu nebūsi gailestingumas, tai ir tau teisme nebus parodytas gailestingumas, rašo Jokūbas. O štai Paulius rašo, jums jau atleista. Dievas jums atleido dėl Kristaus. Atsiverskime laišką kolosiečiam. 3. skyrių, 13. eilutė. Pakęsdami vienas kitą ir atleisdami vienas kitam, Jei kas prieš kitą turi ginčą, kaip Kristus jums atleido, taip ir jūs atleiskite. Matote, neparašyta, kaip jūs atleidžiate, taip ir Kristus jums atleis. Ne, ne taip. Parašyta, kaip Kristus jums atleido, taip ir jūs atleiskite. Matote skirtumą? Nėra jokių sąlygų. Mato Evangelijoje ir Jokūbo laiške buvo pastatyta sąlyga. O čia nėra jokių sąlygų. Besąlygiškai jums atleista jau. Atsiverskime antrą skyrių, 13 eilutę, to paties laiško Kolosiečiams. Ir jūs mirusius savo nuodėmėse ir jūsų kūno neapipjausime, jis atgaivino kartu su juo, tai yra Dievas kartu su Kristumi, atleidęs jums visus nusikaltimus. Taigi mums atleisti visi nusikaltimai. Mes to neprašėme Dievo, mes niekam neatleidinėjome. Jėzus Kristus mirė ant kryžiaus už visas mūsų nuodėmes. Ir mes įtikėjom juo kaip savo gelbėtojui. Ir Dievas mūsų atleido. Visas mūsų nuodėmes. Mums nereikėjo niekam atleisti. Mums jau nuodėmes yra atleistos. Taigi matote, ar galima laikytis to, kas parašyta Mato Evangelijoje ir Jokūbo laiške apie atleidimą ir tuo pat metu laikytis, ką apaštalas Paulius rašo Kristaus kūnui? Negalima. Vienur iškeliama sąlyga, kad tu turi atleisti, nes kitaip tau nebus atleista, o Paulius rašo, kad jums jau atleista. Dabar atsiverskime skaičių knygą. Pažiūrėsime dar į vienus skirtumus kitą temą. Skaičių knyga. 18 skyrius. 21 eilutė. 20. Ir viešpats kalbėjo Aaronui. Jų šalyje neturėsi jokio paveldo, nei neturėsi jokios dalies tarp jų. Aš esu tavo dalis ir tavo paveldas tarp Izraelio vaikų. O štai Levio vaikai buvo kunigai, daviau visas dešimtines Izraelyje kaip paveldą už jų tarnystę, kurie jie tarnauja, tai yra susirinkimo padangtas tarnystė. Dievas davė Izraelio tautai įstatymą per Mozę ir tame įstatyme buvo parašyta, kad Dievas paskyrė ir kunigus, ir buvo rašoma įstatyme, kad izraelitai turės atsidėti pas save dešimtinę. Ir tą dešimtinę remti levitus. Juos išlaikyti, nes Dievas nieko nedavė levitams. Izraelio tauta turės juos išlaikyti. 10% savo derliaus, ką užaugino žemėje, ar savo gyvūnų, galvijų ir panašiai. Atsiverskime pakartoto įstatymo 14 skyrių. Šiandien bažnyčioje sakoma, duokite viešpačių dešimtinę. Ar ne taip sakoma bažnyčiose. Ir Dievas jūs palaimins. Tai jeigu jūs šiandien norite atnešti dešimtinės, tai jūs atneškite burokų, bulvių, avį, karvę. Nes taip Izraelio tauta rėmė levitus. Pakartotas įstatymas 14 skyrius, 28 eilutė. 3 metų pabaigoje tais metais išnešk visą savo prieaugą dešimtinę ir atidėk ją savo vartuose. Ir te ateina levitas, nes jis neturi su tavimi nei dalies, nei paveldo, ir tavo vartuose esantis ateivis, našlaitis ir našlė, ir te valgo ir pasisotina, kad viešpats tavo Dievas tave laimintų visose tavo rankų darbuose, kuriuos tu darai. Taigi Dievas pasirūpino ne tik levitais, bet ir našlaičiais. Ateiviais, kurie vargšai neturi ko valgyti, neturi prieglobšio ir neusidirba, ta prasme, neturi žemių, nėra iš ko jiems prasimaitinti. Dievas pasirūpino, kad ir izraelitai, kurie turi žemę, kurie užaugina derlių ir gyvulius, kad jie paremtų tiek levitus, tiek vargšus, esančius netoli jų, gyvenančius toje šalyje. Taigi tos dešimtinės buvo duotos Izraelio tautai, kad jie remtų levitus. Taigi matome, tie Izraelio žmonės turėjo duoti 10% iš savo pajamų. Ar tai derliaus, ar prieaugio, nesvarbu. Atsiverskime Luko knygą. 12 skyrių. Visiems žinoma ši eilutė. 32 eilutė. Nebijok mažoji kaimene, nes tai jūsų tėvo geras noras duoti jums karalystę. Parduokite, ką turite, ir atiduokite išmaldai. Pasirūpinkite krepšį, kurie nesensta, nenykstanti turtą danguose, kuris nežlunga, kur vagis neprieina, nei kandis nesugadina. Taigi matote, Jėzus nesako žydams, duokite dešimtinę. Ką jisai sako? Parduokite viską ir duokite vargšams išmaldai. Taigi Jėzus atėjęs į žemę pas Izraelio tautą, jiems sako, kad jie turi atiduoti 100%. Nebe 10%, bet 100, visą 100. Viską, ką turi parduoti. Žemės, namus, viską. Ir atiduoti vargšam išmaldai. Tačiau daugelį bažnyčių ignoruojama šitą eilutę. Visa kita pasiemama, kas patinkama. Va šitą eilutę gražiai eilutę, va aš tą pasiimsiu, tą paskelbsiu. O šitą kažkaip apeina. Arba paaiškina, kad va, Jėzus iš tikrųjų neturėjo menį, kad jie turėjo parduoti, bet Jėzus turėjo menį, kad jie turėtų savo širdyje nusiteikimą parduoti. Ta prasme, kad jie širdimi galėtų atiduoti viską, bet nebūtina parduoti. Ar tai buvo iš tikrųjų, ar iš tikrųjų čia Jėzus ką pasakė, jis kalbėjo perkeltinę prasme, kažkokią gilesnę prasme, ar iš tikrųjų taip, kaip pasakė, taip ir turėjo būti, jie iš tikrųjų turėjo pardavinėti. Atsiverskime apaštalų darbų 4 skyrių. Čia prašoma apie tikinčiuosius, kurie įtikėjo 12 apaštalų ir kitų įtikėjusiųjų skelbiama karalystės evangelija. Ta pačia evangelija, kurią skelbė Jėzus Kristus, Mato, Morkaus, Luko, Jono evangelijose. Jėzus Kristus ir 12 apaštalų. Ir toliau jie per sekmines gavo šventąją dvasę ir toliau ėjo ir skelbė tą pačią evangeliją. Ir pažiūrėkite, kas įvyko. Apaštalų darbų 4 skyrius. Taip, 4 skyrius 33 eilutė. Žiūrėkite, koks rezultatas gavosi. Ir su didžiulė jėga apaštalai liudėjo apie viešpatės Jėzaus prisikelimą ir didelė malonė buvo ant jų visų. Ir nebuvo tarp jų nei vieno stokojančio, nes visi, kurie buvo žemių ar namų savininkai, pardavė juos ir atnešė vertės to, kas parduota, ir padėjo prie apaštalų kojų. Ir buvo dalyjama kiekvienam pagal tai, kiek kam reikėjo. Ir Jozė, kuris apaštalų buvo pramintas Barnabu, kas išvertus yra paguodos sūnus, Levitas iš Kipro šalies, turėdamas žemės, ją pardavė ir atnešė pinigus ir padėjo prie apaštalų kojų. Tai kaip čia dabar išeina? Aš galvojau, kad tai, ką Jėzus pasakė, jis pasakė perkeltinę prasme, kad nebūtina parduoti, tiesiog širdyje turėk tą tokį nusiteikimą, nusižeminimą, kad nepasitikėk turtai žemiškais turtais. Parduoti nereikia, bet tik nepasitikėk jai. Nu, nieko panašaus. Iš tikrųjų, tie mokiniai, ar jie kvaili buvo, aš nesuprantu, kad jie viską jėmė ir pardavė. Atsimetate, kaip Jono evangelijoje Jėzus sakė, aš jums atsiųsiu šventąją dvasę, godėją, kuris atėjęs jums primins viską, ką aš jums sakiau. Taigi, kai jie gavo šventąją dvasę per sekmines, jie padarė tai, ką tas godėjas atėjęs jiems liepė padaryti. Šventoji dvasė priminė, ką Jėzus jiems buvo kalbėjęs, kol vaikščiojo žemėje, kad reikia parduoti viską. Taigi, tie žmonės, tie tikintieji, darė, ką liepė šventoji dvasė, ką mokė raštas, ką Jėzus mokė. Taigi, reikėjo parduoti viską. Ir ką Jėzus sakė, kad parduoti, iš tikrųjų, jis ką sakė, tai jis ir turėjo omenyje, o ne tai, ką šiandieną skelbė pastoriai, pamokslaudami žmonėms. Taigi, Izraelio tauta, kai Jėzus atėjo ir paskui skelbė apaštalai ir kiti mokiniai po sekminių, jiems buvo liepiama parduoti viską. Jie turėjo atiduoti 100%. Ne dešimtinės, o 100%. Dabar atsiverskime antrąjį laišką korintiečiams. 9 skyrius, 7 eilutė. Kiekvienas te duoda, kaip nutarė savo širdyje, negailėdamas ar verčiamas, nes Dievas myli linksmą davėją. Ar jūs matote, kad yra parašyta, kiekvienas te duoda dešimtinę? Arba kiekvienas te duoda, te parduoda viską? Aš skaitau lietuvių kalbą, va, parašyta, kiekvienas te duoda, kaip nutarė savo širdyje. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kiek tu nutari širdyje, tiek tu ir duodi. Tu gali duoti litą, tu gali duoti 50 centų, tu gali ir neduoti, nes va, parašyta, negailėdamas ar verčiamas, nes Dievas myli linksmą davėjai. Jeigu tu gailėsi, ta prasme, ne, aš nenoriu duoti. Arba tarsi verčiamas, tarsi jautiesi kaip kalties jausmą, geriau neduok. Kodėl? Nes Dievas myli linksmą davėją. Dievas nori, kad tu duotum iš širdies, džiaugdamasis. Va, aš duosiu, nes aš taip nutariau savo širdyje, aš esu dėkingas viešpačiui, ką jis man padarė per Jėzų Kristų. Ir aš duosiu jam. O jeigu tu gailiesi, jautiesi kaip verčiamas, geriau neduok. Taigi gali duoti, gali neduoti. Gali duoti 1%, gali duoti 0,0001%, gali duoti 50%. Priklauso nuo tavęs, kaip tu nori, taip tu daryk. Taigi ar matote skirtumą, kur buvo Izraeliui pasakyta iš pradžių pagal Mozės įstatymą 10 neduoti? Ten nebuvo, Izraeliui nebuvo parašyta, kad duokite, kaip nutarsite savo širdyje. Ne, 10, tu privalai duoti. Ten buvo įsakymas. Lygiai taip pat ir Jėzus atėjęs. Jis sakė duoti viską, 100%. Nebuvo pasakyta, kad, na, kaip nutarsite savo širdyje, galite parduoti žemės, galite neparduoti, bet Dievas mėgsta linksmą davėją. Duokit kažkiek tai. Kaip nutarsite savo širdyje, neverčiami ir negailėdamiesi. Nieko panašaus, jie turėjo atiduoti visą 100%. Ir tą jie darė, kaip skaitėme Apaštalų darbų 4 skyriuje. Šventoji dvasia jam priminė, ką jie turi daryti. Priminė Jėzaus žodžius. O štai Paulius sako, kiek nori, tiek duok. Taigi, ar jūs galite vienu metu laikytis visų tų nurodymų, kuriuos mes čia perskaitėme? Galite atiduoti 10-100% ir tuo pačiu nieko neduoti? Arba duoti, kiek nutarėte savo širdyje? Negalite. Dabar atsiverskime kunigų 26 skyrių. Vėlgi grįžtame prie Mozės įstatymo, kad Dievas buvo įsakęs Izraelio tautai, ką buvo pažadėjęs. Pirma eilutė. Nesidirbkite savo stabų, nei raižyto atvaizdo, nei nepasistatykite stovinčio atvaizdo, nei nepasistatykite jokio atvaizdo iš akmens savo šalyje, kad jam lankstytumėtės, nes aš esu viešpats jūsų dievas. Laikykitės mano sabato ir gerbkite mano šventuoju, aš esu viešpats. Jei vaikščiosite pagal mano įstatus, laikysitės mano įsakymų ir juos vykdysite, tuomet aš duosiu jums lietų tinkamų laikotarpių ir žemė duos savo prieaugį ir lauko medžiai duos savo vaisių ir jūsų kūlimas nusitęs iki vynogių rinkimo. O vynogių rinkimas nusitęs iki sėjos ir jūs valgysite savo duonas iki sotės ir saugiai gyvensite savo šalyje. Ir aš duosiu ramybę šalyje, o jūs atsigulsite ir niekas jūsų neišgazdins. Ir aš išvarysiu piktų žvėris iš šalies ir nei kalavijas neis per jūsų šalį. Ir jūs vysite savo priešus ir jie kris jūsų akivaizdoje nuo kalavijo. Ir 5 iš jūsų vysi 100, o 100 iš jūsų privers bėgti 10 000. Ir jūsų priešai kris jūsų akivaizdoje nuo kalavijo, nes aš atsižvelgsiu į jūs, jūs padarysiu vaisingus, jūs padauginsiu ir įtvirtinsiu savo sandarą su jumis, ir jūs valgysite senas atsargas ir išnešite seną dėl naujo. Ir aš pastatysiu savo padangtį tarp jūsų, ir mano siela jumis nesibivirės, ir aš vaikščiosiu tarp jūsų ir būsiu jūsų dievas, ir jūs būsite mano tauta. Taigi matote, Izraelio tautai Dievas pažadėjo matomus fizinius palaiminimus. Jeigu Izraelio tauta laikysis tų įsakymų, bus ramybė šalyje, bus derlius, Dievas duos lietų, žemė bus derlinga. Izraelitams nieko nereikės rūpintis, Dievas jais visiškai pasirūpins. Jie gyvens ramiai, sočiai, patenkinti. Fiziniai palaiminimai. Dabar atsiverskime laišką Efeziečiams. Čia rašo Apaštalas Paulius Kristaus kūnui. 1, 3. Tebūna palaimintas Dievas ir mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus tėvas, kuris palaimina mus visais dvasiniais palaiminimais dangaus vietose Kristuje. Matote, mus palaimino dvasiniais palaiminimais. Tai yra tie palaiminimai, kurie yra nematomi. Dvasinių palaiminimų jūs nepamatysite. Jų nepačiupinėsite. Kaip pavyzdžiui, jeigu izraelitai klausys Dievo, jie pamatys, kad Dievas juos laimino. Jie pamatys, kad žemė veši, kad jų avis ir ožiai ir karvės užauga gražiai ir kad ramybė šalyje. Viskas puiku. Tai fiziniai palaiminimai, tai matomi dalykai. O štai mums Kristaus kūnui rašoma, kad mes palaiminti visais dvasiniais palaiminimais, kurie yra nematomi. Ir šitame skyriuje išvardinti šitie dvasiniai palaiminimai. Tai ir nuodėmių atleidimas, ir atpirkimas, ir mes esame įvaikinti per Kristų, mes esame priimtini mylimajame, Dievas mums atskleidė savo valios paslaptį, mes užanspauduoti šventą pažado dvasę. Ir daug kitų palaiminimų galima rasti visuose kituose likusiuose Paulius laiškuose. Ir visi tie palaiminimai, jie nematomi, jie neapčiuopiami. Ir mes gauname juos įtikėję Jėzumi Kristumi kaip savo gelbėtojų. Jie nepajaučiami ir neapčiuopiami. Taigi matote, yra skirtumas. Izraelio tautai buvo duoti fiziniai palaiminimai. Žinoma, jiems buvo duoti ir dvasiniai palaiminimai, kaip nuodėmė atleidimas. Ateityje Dievas sudarys su Izraeliu naują sandorą, atleis jų visas nuodėmes. Tai bus dvasinis palaiminimas, bet tuo pačiu jiems bus duota žemė, žemiška karalystė. Jie bus Izraelio kunigai, Dievo kunigai ir karaliai. Ir gyvens šalyje saugiai ir bus derlinga žemė. Jie gaus ir dvasinius, ir fizinius palaiminimus. Bet mes, Kristaus kūnas, vien tik tai dvasinius palaiminimus. Ne vienoje bažnyčioje, aš esu asmeniškai girdėjęs, ir manau ir jūs, skelbiant, kad duokite Dievui ir Dievas jūs palaimins. Jums bus gera sveikata, jums gerai seksis. Jūs turėsite pasisekimą šeimoje, jums verslas gerai seksis, gerai uždirbsite. Skelbiami visokie, visi fiziniai palaiminimai bažnyčiose. Ir jie skelbė juos paimdami tai, kas buvo pažadėta Izraelio tautai. Ir visiškai apleisdami tai, kas pažadėta Kristaus kūnui, mums. Kurie tie palaiminimai ir turėtų kaip tik mums skelbiami būti, o ne tie fiziniai palaiminimai, kurie buvo skelbiami Izraelio tautai. Atsiverskime Romiečių 3 skyrių. 28 eilutė. Todėl darome išvadą, kad žmogus išteisinamas tikėjimu be įstatymo darbų. Matote, mes esame išteisinami tikėjimu. Be jokių darbų, be jokių įstatymo darbų. Mums nieko nereikia daryti, kad mes būtume išteisinti. Absoliučiai nieko, net piršto pajudinti nereikia. 24 eilutė. Išteisinami dovanai jo malonę per atpirkimą, kuris yra Kristuje Jėzuje. Taigi mūsų išteisinimas yra dovana. Mums nieko nereikia daryti. Dievas tai daro per savo malonę. Toks mūsų išteisinimas. Jokių darbų, tu išteisintas. Patikėjai Kristum ir tu išteisintas. Nieko daugiau nereikia, vien tikėjimu. Atsiverskime Jokūbo laišką. 2 skyrių. 24 eilutė. Tad matote, kad žmogus išteisinamas vien tikėjimu. Ne taip parašyta. Tad matote, kad žmogus išteisinamas darbais, o ne vien tikėjimu. Ar skiriasi tai, ką rašo Jokūbas, nuo to, ką rašo apaštalas Paulius? Apaštalas Paulius sako, kad mes išteisinami tikėjimu, be jokių darbų. O Jokūbas rašo, kad mes išteisinami darbais, ne vien tikėjimu. Kokie čia darbai? Čia įstatymo darbai. Prieš tai mes skaitėme, Jokūbas rašo, kad reikia laikytis įstatymo. Nes čia šitie skaitytojai, kuriems rašė Jokūbas, bus teisiami pagal įstatymą. Taigi jiems reikia ir tikėjimo, ir įstatymo darbų. Kodėl Jokūbas taip sako, kad ne vien tikėjimo ir įstatymo darbais? Vėlgi pasižiūrėkime pirmą skyrių, pirmą eilutę, į ką Jokūbas kreipiasi. Jokūbas, Dievo ir viešpatės, Jėzus Kristus tarnas, 12 pasklidusių genčių. Taigi jis kreipiasi į Izraelio tautą, kurie bus išteisinami ne vien tikėjimo, bet ir įstatymo darbais. Kontekste čia darbai ne bet kokie, čia įstatymo darbai. Taigi, ar galima būti išteisintų vien tikėjimu ir tuo pačiu išteisintų ne vien tikėjimu, bet ir įstatymo darbais? Negalima. Taigi, ką rašo apaštalas Paulius ir ką rašo Jokūbas, yra skirtingi dalykai. Daugelis to nemato, nes vėlgi pasakysiu, kad daugelis eilutes aiškina priimdami netiesiogiai, ne taip, kaip yra parašyta pažodžiui, bet aiškina eilutes alegorinių metodų, perkeltinė prasme. Pažiūrėkime Jokūbo 5 skyrių. Vėlgi kitą dalyką pažiūrėkime. 5 skyrius, 14 eilutė. Ar kas tarp jūsų serga? Te pasikviečia bažnyčios vyresniuosius ir jie tesimeldžia dėl jo, patepdami jį aliejumi viešpatės vardu. Ir tikėjimo malda išgelbės sergantįjį, ir viešpats jį pakels, ir jeigu jis padarės nuodėmį, jos bus jam atleistos. Išpažinkite vienas kitam savo kaltes ir melskite vienas iš kito, kad būtumėte išgydyti. Taigi, jei sergi, pasikvies bažnyčios vyresniuosius. Ir jie ateis, uždės ranką, pasimels dėl tavęs, pateps aliejumi viešpatės vardu, ir tu išgysi. Būsi sveikas kaip ridikas. Sutinkate? Atsiverskime pirmąjį laišką Timotiejui. Čia rašo apaštalas Paulius, Kristaus kūnai. Vėlgi prisiminkime iš konteksto, Jokūbas rašo Izraelio tautai, 12 pasklidusių genčių. Dabar pažiūrėkime, ką apaštalas Paulius rašo Kristaus kūnui. Pirmas laiškas Timotiejui, 5 skyrius 23 eilutė. Paulius kreipiasi Timotiejui, nebegerk vien vandens, bet vartok truputį vyno dėl savo skrandžio ir savo dažnų negalavimų. Kodėl Paulius negalėjo patepti Timotiejaus aliejumi, pasimelsti už jį ir jis būtų pagyjęs? Kodėl jis to negalėjo padaryti? Jokūbas rašo, va, pasimelsi, patepsi aliejumi ir pagys žmogus. O Paulius va, Timotiejui sako, kad pavartok vyno, kaip vaistai. Vynas turi gydomą poveikį. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad Paulius negalėjo išgydyti Timotiejaus. Jis neturėjo gydymo dovanos. Atsiverskime antrąjį laišką Timotiejui. 4 skyrius, 20 eilutė. Erastas pasiliko Korinte, bet Trofimą palikau Milete sergantį. Vėlgi, Paulius neišgydė Trofimą. Neišgydė Timotiejaus, neišgydė Trofimą. Paliko jį sergantį. Ar matote, kaip tai skiriasi nuo to, ką rašo Jokūbas Izraelio tautai? Paulius rašo Kristaus kūnui, kad Dievas nebegydo žmonių. Žmogui reikia pačiam pasirūpinti, vartoti vaistus, kas kokius išmanot, ar žolelės, ar ką. Bet Dievas neišgydo. O Jokūbas štai rašo, kad Dievas išgydo. Padedi ranką ir Dievas išgydo. Pasimeldi, patepė aliejumi ir Dievas išgydo. Skiriasi tai, ką Jokūbas rašo, nuo to, ką Paulius rašo. Nu, aš matau, kad skiriasi. Jeigu aš priimu eilutės pažodžiui, aš matau, kad skiriasi jos. Kodėl Kristaus kūnas neišgydomas? Kristaus kūno tikintieji. Atsiverskime romiečių laišką. 8 skyrių, 21 eilutė. Nes ir pats sutvėrimas bus išvaduotas iš gedimo vergovės. Sutvėrimas tai yra žmogus. Žmogus, gyvūnas, sutvėrimas. Bus išvaduotas iš gedimo vergovės. Reiškia, kiekvienas sutvėrimas, tiek žmonės, tiek gyvūnai yra gedimo vergovėje. Mes gendame. Ir mes esame vergovėje tame gedime. Mes iš to negalime ištrūkti. Mes pavirkti esame gedimai. Gedime pavirkti. Išlovinga Dievo vaikų laisvė. Nes mes žinome, kad visa kūrinėje drauge dėjuoja ir kankinasi skausmė iki šiol. Ir ne tik jie, bet ir mes, turintis dvasios pirmavaisius, reiškia, ir mes tikintieji gendame. Esame tame pačiame, toje pačioje gedimo vergojevėje. Mes gendame, sergame ir paskui mirštame, aišku. Ir mes patys dėjuojame savyje, laukdami į vaikystės, tai yra mūsų kūno atpirkimo. Nes mes išgelbėti viltimi. Bet viltis, kuri matoma, nėra viltis, nes tai, ką kas regi, kodėl jis to dar vilėsi. Bet jei vilėmės to, ko nematome, tada mes su kantrumu to laukiame. Ko mes laukiame? 23 eilutėje ir mes patys dėjojame savyje, laukdami į vaikystės, tai yra mūsų kūno atpirkimą. Į vaikystę tas kūno atpirkimas tai yra, kai mes būsime paimti į dangų. Mūsų kūnas bus atpirktas, mes būsime pakeisti, mums bus duotas naujas kūnas. Taigi mes būdami toje gedimo vergovėje, gesdami, sirgdami, ko mes laukiame? Ar kad Dievas mus išgydytų? Ne. Mes laukiame mūsų kūno prisikėlimo. Taigi mes tam tikra prasme irgi būsime išgydyti. Bet ne dabar, kai gausime naują kūną, tokį kaip Jėzaus Kristaus, kaip rašoma laiške filipiečiams. Mes gausime tokį kūną kaip Jėzus Kristus, kad turi tokį šlovingą kūną. Taigi Dievas mums parūpina kur kas geresnį dalyką, negu tik tais fizinio kūno išgydymą. Mes gausime amžiną šlovingą kūną. Taigi, kaip matome, tai, ką rašo Paulius ir ką rašo Jokūbas Izraelio tautai, yra du skirtingi dalykai.